11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสอดคล้องสถานการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ขยาย 25,000 เตียงทั่วประเทศพร้อมใช้งานนางสาวรัชดาธนาเดียเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีติดตามความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่เร่งดำเนินการเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลสนามเบื้องต้นได้ขยายโรงพยาบาลสนามและฮอสพิทอลในส่วนกลางและต่างจังหวัดรวมถึงส่วนท้องถิ่นไปแล้วกว่า 2.5 หมื่นเตียงเพื่อใช้ในการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19สำหรับจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดสูงเช่นกรุงเทพมหานครเตรียมเตียงโรงพยาบาลสนามไว้4แห่งตอนนี้ใช้บริการ 1,250 เตียงและจะเพิ่มอีก500เตียงในเร็วๆนี้ขณะกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ให้มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมในทุกจังหวัดที่สามารถให้บริการได้ 12,822 เตียงจากโรงพยาบาลสนาม37แห่งทั่วทุกภาคส่วนในส่วนของกระทรวงกลาโหมก็จะเร่งสนับสนุนกว่า 5,000 เตียงขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขค่ะยังได้จัดหาโรงแรมที่จะนำมาทำโรงพยาบาลชั่วคราวหรือ Hospital โดยการดูแลจะแบ่งเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกคือกลุ่มไม่มีอาการแต่ถ้ามีอาการก็จะส่งรักษาในโรงพยาบาลพี่เลี้ยงส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีอาการที่อยู่โรงพยาบาลประมาณ 3-5 วันทำการถ้าอาการไม่ได้แย่ลงหรืออาการปกติจะให้ย้ายมาที่ฮอสพิทอลค่ะซึ่งตอนนี้มีฮอสพิทอลแล้วประมาณ23แห่งประมาณ 4,900 เตียงแต่มีการครองเตียงไปแล้ว 2,000 เตียงและมีแผนขยายให้ได้ถึง 5,000 ถึง 7,000 เตียงในระยะต่อไปส่วนเรื่องค่ารักษาพยาบาลถ้าผู้ป่วยมีประกันสุขภาพให้เบิกจ่ายประกันสุขภาพส่วนบุคคลแต่หากไม่มีส่วนบุคคลก็จะได้รับสิทธิ์ตามการรักษาพยาบาลภาครัฐโดยนางสาวรัชดากล่าวนะคะว่านายกรัฐมนตรีก็กำชับให้บริหารจัดการการเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลสนามและฮอสพิทอลตามความต้องการและสอดคล้องกับสถานการณ์และจำนวนผู้ป่วยผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งทุกคนต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างดีและรวดเร็วอีกทั้งนายกรัฐมนตรีก็แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อพิจารณาเรื่องการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งก็มีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยสกุลสกลสัทยาธรเป็นประธานที่จะต้องเร่งเดินหน้าจัดหาวัคซีนจากแหล่งอื่นเพิ่มเติมเพื่อจะได้เป็นวัคซีนทางเลือกสำหรับคนไทยอีกด้วยค่ะต่อกันที่ดอนประชุมเศรษฐกิจสังคม UN เสนอ3แนวทางร่วมมือแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19นายดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะได้กล่าวถ้อยแถลงผ่านระบบออนไลน์ในการประชุมคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาตินะคะหรือ Economic and Social Council หรือ ECOSOC ระดับรัฐมนตรีสมัยพิเศษค่ะเป็นการคุยเรื่อง Vaccine for All เมื่อวันที่16เมษายน2564โดยเสนอให้นานาประเทศร่วมมือการแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงวัคซีนโควิด19ของประเทศต่างๆก็จะมีการเน้นประเด็น3ประเด็นสำคัญนะคะคือ1การเพิ่มกำลังการผลิตและความสามารถในการกระจายวัคซีนไปให้ทั่วถึงโดยไทยสามารถเป็นแหล่งการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 อีกแหล่งสำหรับภูมิภาคอีกทั้งไทยกำลังผลิตวัคซีนของประเทศไทยเองซึ่งสามารถสนับสนุนความพยายามของประชาคมโลกได้2คือประเทศต่างๆควรพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะโดยเร่งส่งเสริมระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเพื่อจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและ3คือการส่งเสริมความร่วมมือนะคะระหว่างองค์การอนามัยโลก ECOSOC และสมัชชาสหประชาชาติโดยโยงถึงการหาหรือแนวทางส่งเสริมการเข้าถึงวัคซีนและยารักษาโรคที่เท่าเทียมกับการดำเนินการด้านการพัฒนาและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยค่ะปิดท้ายกันที่ธนกรมั่นใจนายกรัฐมนตรีจะแก้ปัญหาโควิด-19 ได้แน่หลังไม่ล็อกดาวน์และไม่เคอร์ฟิวแต่คุมเข้มไม่ให้กระทบคนทำมาหากินนายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าส่วนตัวเห็นด้วยกับมาตรการแก้ปัญหาโควิด-19 ที่ศบค.ออกมาล่าสุดโดยไม่มีการล็อกดาวน์หรือเคอร์ฟิวเนื่องจากนายกรัฐมนตรีมองเห็นปัญหาทุกมิติค่ะโดยเฉพาะเรื่องการทำมาหากินของประชาชนผู้มีรายได้น้อยผลกระทบทางเศรษฐกิจฐานรากของประเทศและเศรษฐกิจภาพรวมค่ะจึงไม่ได้มีการล็อกดาวน์แต่ออกมาตรการคุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาดนอกจากนั้นนะคะพลเอกประยุทธ์ยังสั่งการให้เร่งจัดหา วัคซีนป้องกันโควิด-19 เพิ่มเติมด้วยเพื่อให้เพียงพอกับประชาชนรวมถึงการปรับแผนการเร่งฉีดให้กับประชาชนอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่โดยจะมีการรับสมัครอาสาสมัครที่เป็นอดีตหมอพยาบาลมาช่วยกันอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญตอนนี้คือประชาชนต้องการอย่าตกสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆจะช่วยได้ค่อนข้างมากจบการเสนอข่าว 11:05 น.ค่ะ